Dobrý deň, prajem, milí poslucháči. Veľmi sme radi, že opäť ste si naladili Slobodný vysielač a že budete sledovať, počúvať našu reláciu, ktorá sa týka pomoci spotrebiteľom. Dovolte mi, aby som ešte raz poďakovala za minulé vysielanie, ktoré bolo síce naše prvé, ale myslím si, že malo veľmi dobré ohlasy. A aj na základe dotazov sme sa rozhodli v dnešnej relácii zaradiť konkrétnu tému a to bude zrážka zo mzdy.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne, že nás opäť počúvate. Dúfam, že sa zasa dozviete niečo, čo ste možno nevedeli. A myslím si, že máme tu ako prvú tému veľmi zaujímavú vec. Budeme sa rozprávať o exekúciách, konkrétne o mimoexekučných zrážkach zo mzdy. Máme tu dnes aj veľmi zaujímavú hostku. Je to naša veľmi dobrá kamarátka, advokátka, pani doktorka Monika Marianovič,
ktorú obidve Janka Pajtašová a Janka Tilňaková vítame v štúdiu. Doktorka Monika Marianovič sa dlhé roky venuje ochrane spotrebiteľov, špecializuje sa na túto tému. A máme za to, že to je človek povolaný, ktorý vám rozdiel medzi exekučnými zrážkami a mimoexekučnými zrážkami vysvetlí vám, prečo je to nevýhodné pre spotrebiteľa, prečo je to nebezpečné, čo treba robiť, ako sa treba brániť a dúfame, že to pre vás bude poučné. Takže prvá otázka na našu hostku. Ja si dovolím tykať, keďže sme kolegyne bývalé z advokácie, tak Monika, vitaj.
Dobrý deň, Monika.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Monika. Ja by som sa najprv chcela ťa opýtať, ako sa dnes máš.
Áno, mám sa dobre.
Ďakujeme, že si tu s nami, že nám tak trošku pomôžeš v tejto téme, lebo ty sa v tejto oblasti pohybuješ už dlho. Môžeš nám najprv niečo o sebe povedať? Kde pôsobíš? Čím sa zaoberáš?
Áno. Takže som advokátka, ktorá sa špecializuje na spotrebiteľské právo a konkrétne na spotrebiteľské úvery a všetky veci s tým súvisiace. Moju advokátsku špecializáciu, čo sa týka spotrebiteľského práva, som začala na základe spolupráce so Združením pre ochranu spotrebiteľa a to v podstate formou vedľajšieho účastníctva v konaniach vedených na súde.
Áno.
Vzhľadom k tomu, že došlo následne k zmene zákona a predmetné vedľajšie účastníctvo už nebolo možné, následne sa na mňa spotrebitelia začali teda obracať priamo na zastupovanie v ich konkrétnych kauzách. A takto to nejako začalo a teraz zostala som verná tejto agende a zastupujem spotrebiteľov, teda gro agendy tvoria tieto spotrebiteľské úvery, ktoré im poskytujú banky, prípadne nebankové spoločnosti. Ďalej sú to tieto predmetné zrážky zo mzdy, rozhodcovské rozsudky, dobrovoľné dražby, ako aj exekúcie.
Veľmi veľa takých pojmov sme počuli právnických. Možno by bolo dobre si to nejak konkrétne a bližšie vysvetliť, keď nás možno počúvajú ľudia, ktorí sa nie až tak veľmi dobre v tejto právnickej terminológii orientujú. Bolo by dobre možno povedať, čo je to exekúcia a keď hovoríme o mimoexekučných zrážkach zo mzdy, aké to sú zrážky, kedy k ním dôjde a ako sa spotrebiteľ dozvie, že sú vykonávané mimoexekučné zrážky z jeho mzdy. Kedy na to príde, akým spôsobom, čo sa vtedy stane, čo sa deje. Môžeš nám k tomu niečo bližšie a môžeme kľudne aj niečo konkrétne povedať.
Poďme na prvú otázku teda, ktorá bola položená. Rozdiel skúsme vysvetliť poslucháčom. Rozdiel medzi exekučnými zrážkami a mimoexekučnými zrážkami.
Áno, takže exekučné zrážky zo mzdy predstavujú jeden zo spôsobov vykonania exekúcie a to na základe pravoplatného rozhodnutia. Je to pravoplatné rozhodnutie súdu, môže byť buď platobný rozkaz, rozsudok, v prípade uznesenie súdu. Ale pozor, máme tu na aj súkromné súdy, takzvané rozhodcovské súdy, ktoré taktiež vydávajú rozsudky. A aj takýto rozsudok rozhodcovského súkromného súdu môže byť exekučným titulom. Takže, ak prebehne súdne konanie, či už na všeobecnom súde, povieme príklad okresný súd Košice, okresný súd Prešov, je skončené súdne konanie, je vydané rozhodnutie, ktoré je právoplatné, tak súdny exekútor následne môže uplatniť exekúciu spôsobom vykonávania zrážok zo mzdy. Súdny exekútor zašle zamestnávateľovi spotrebiteľa exekučný príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy. Zamestnávateľ po obdržaní daného exekučného príkazu začne s vykonávaním zrážok zo mzdy, ktoré poukazuje v prospech súdneho exekútora. Čo sa týka exekučných zrážok zo mzdy v prípade, ak sú vykonávané na základe rozhodnutia štátneho súdu, to znamená príslušného okresného súdu, tieto sú ťažko napadnutelné. Avšak, ako náhle je vydaný rozsudok v rámci súkromného rozhodcovského súdu, tak v danom prípade, aj napriek tomu, že sa jedná o exekučnú zrážku zo mzdy, je možné tento rozhodcovský rozsudok preskúmať, konkrétne rozhodcovskú zmluvu alebo doložku, na základe ktorej vlastne bol vydaný tento rozhodcovský rozsudok. Ale to som trošku odbočila. Teraz by som sa chcela vlastne venovať tým mimo exekučným zrážkam. Ako to celé vzniká? Takže v prípade, ak spotrebiteľ uzavrie zmluvu o spotrebiteľskom úvere, a to či už v banke alebo v nebankovej inštitúcii, veľakrát si poskytovateľ daného úveru chce túto pohľadávku zabezpečiť a uzatvára sa dohoda o zrážkach zo mzdy. Samotný spotrebiteľ ani netuší vo väčšine prípadov, že takúto dohodu o zrážke uzavrela, to najmä vtedy, ak je tá dohoda o zrážkach zo mzdy súčasťou zmluvy o úvere.
Mám otázku. To znamená, že niekto si chce požičať. Aby sme to spotrebiteľom a našim poslucháčom vysvetlili úplne jednoducho. Niekto chce uzavrieť, má záujem o úver, o pôžičku a je veľmi dôležité, aby si tú zmluvu overil, dal niekomu pozrieť, aby ju hneď nepodpisoval, lebo konkrétne táto zmluva môže obsahovať tú dohodu o zrážkach zo mzdy, o ktorej my častokrát na súde, teraz už ty, tvrdí, že je v rozpore so zákonom.
Áno, je v rozpore najmä, ak je súčasťou tej formulárovej zmluvy, tak vo väčšine prípadov, ako som už povedala, spotrebiteľ ani nevie, že ju uzatvára. A vo väčšine prípadov je táto dohoda o zrážkach zo mzdy neplatná, a to už z dôvodu toho, že nebola individuálne dojednaná, že samotný spotrebiteľ nemal ani vedomosť, nebol poučený a informovaný o tom, že uzatvára aj dohodu o zrážkach zo mzdy a čo to pre neho znamená. Čiže toto je jeden zo spôsobov uzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy.
Dobre, a ja by som sa chcela teraz ešte takú otázku opýtať. To znamená, že ak príde spotrebiteľ, dajme tomu, do nejakej nebankovej inštitúcie, povie, chcem si požičať 2000 eur. Hovorili sme o formulárovej zmluve, že zmluva nebola nejako individuálne dojednaná. To znamená, že prídem do nebankovej spoločnosti alebo aj do bankovej a dostanem nejakú pretlačenú zmluvu. To znamená, dostanem tlačivo, kde ja vyplním iba svoje osobné údaje s tým, že nemám možnosť nejakým spôsobom pripomienkovať tú zmluvu. Hovoríme o takejto zmluve, hej? To znamená, áno, že ten spotrebiteľ nemá možnosť povedať, ale toto mne nevyhovuje takáto zmluva, nedá sa s tým niečo robiť. Ak by toto aj spotrebiteľ namietal, má šancu uspieť? Požičia mu tá nebanková alebo banková spoločnosť? Alebo skôr je to tak, že buď podpíš, tak ako to je, alebo bohužiaľ.
Viac menej je to asi tak, že je vlastne podmienkou podpísania, poskytnutia úveru aj zabezpečenie tou dohodou o zrážkach zo mzdy.
V každom prípade cieľom tejto relácie, nielen tohto dielu, ale vo všeobecnosti tejto relácie pomoc spotrebiteľom, je najmä to, aby sme sa naučili postupovať a využívať tie poznatky teoretické. To znamená, aby sa tá finančná gramotnosť na Slovensku zvýšila. V tomto konkrétnom prípade, tak ako hovorila pani doktorka Marianovič a Janka Tilňáková, podotkla, jednoducho nič nebráni tomu, aby ste ten formulár nepodpisovali na mieste, zobrali ho k sebe domov, pozreli sa na to, ak tomu nerozumiete, dali niekomu kvalifikovanie skontrolovať, pripomienkovať advokátovi špecializujúcemu sa na spotrebiteľské právo, združeniu, ktorému dôverujete, ktorí by vám vysvetlili, ktoré podmienky sú tam nepriateľné a je možné, že by upozornili aj na túto dohodu, o ktorej vy neviete, k čomu to bude smerovať. O chvíľu to pani advokátka vysvetlí a pokúsili sa aj tak pripomienkovať a namietať túto podmienku. Za to nič nedáte. Nech sa páči, pokračujeme ďalej.
Áno, takže druhá forma dohody o zrážkach zo mzdy je samostatný dokument, ktorý tvorí prílohu zmluvy o úvere. Takže toto je taktiež spôsob, ktorým môžete, v prípade, ak podpisujete zmluvu o úvere, môžu vám byť ako prílohou predložené rôzne dokumenty a to je teda buď tá dohoda o zrážkach zo mzdy, môže tam byť aj rozhodcovská zmluva. V obidvoch prípadoch, či už je to dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou tej formulárovej zmluvy, alebo je samostatná. Tieto dohody musia spĺňať zákonné náležitosti v zmysle paragrafu 551 občianskeho zákonníka. Musí v nich byť uvedená výška pohľadávky, ktorá sa zabezpečuje predmetnou dohodou o zrážke zo mzdy, z akého titulu, to znamená zo zmluvy o úvere, a musia tam byť stanovené mesačné zrážky zo mzdy. Jasne a konkrétne.
Ale z praxe vieme, že často tomu tak nebýva.
Áno, nebýva. Tieto dohody sú v podstate všeobecné. Znení prehlásenia, oboznámil som sa a súhlasím s tým, že teda
sa zrážky budú vykonávať.
Nie je tam uvedené, v akej výške. Mm-hmm. Dokonca sa stretávame častokrát s formuláciou, kde je tam vlastne aj niekoľko násobok splátky úveru, ktorú vlastne má spotrebiteľ hradiť.
Teda podstata veci je v tom, že keď si žiada o úver a podpíše bianko dohodu o zrážkach zo mzdy a dôjde k situácii, že nebude vedieť splácať, hoď stratou zamestnania, chorobou, akákoľvek objektívna príčina, jednoducho začne sa vykonávať zrážka zo mzdy a pokiaľ nie sú vypísané náležitosti, na ktoré teraz poukazujeme, nebude mať možnosť to ovplyvniť inak ako súdnou cestou, ale k tomu sa dostaneme neskôr.
Áno.
V podstate podpisuje to, že ponecháva úplne na svoj vôli veriteľa
a zamestnávateľa trošku, lebo v podstate zamestnávateľ dostane nejaký príkaz, ktorý on je povinný tie zrážky zo mzdy vykonávať. Čiže ten zamestnávateľ častokrát je aj chudák taký v takej pasci, že on to vlastne musí urobiť. Ale teraz si môžeme povedať aj, ak už k tomu dôjde.
Už máme situáciu, že je všetko podpísané. Spotrebiteľ nevie splácať a má vyplnenú príklad. Hypoteticky dajme bianko prázdnu formulárovú dohodu o zrážkach zo mzdy, len podpísanú. Monika, čo nasleduje? Zobrala som si úver, neviem splácať, mám tam dohodu, ktorá je súčasťou. Čo urobí veriteľ, keď ma vyzýva marne, ja neviem splácať? Čo urobí s tou dohodou? Aký je postup?
Áno, takže veriteľ túto dohodu spolu s výzvou zašle zamestnávateľovi s tým, že je vyzvaný k vykonávaniu zrážok zo mzdy. Zamestnávateľ, tak ako už bolo povedané, je povinný túto zrážku zo mzdy vykonávať. Nie je povinný skúmať jej platnosť alebo neplatnosť a vôbec už nie je oprávnený skúmať ani opodstatnenosť predmetného nároku. V prípade, ak by zamestnávateľ nevykonal zrážku zo mzdy, je tento veriteľ oprávnený domáhať sa náhrady škody voči zamestnávateľovi.
To znamená, že presne to, čo som hovorila, že ten zamestnávateľ je naozaj v pásci, on keď takúto výzvu dostane, je povinný tie zrážky zo mzdy vykonávať a zároveň nemá povinnosť toto oznámiť zamestnancovi, ktorému sa zrážky zo mzdy idú vykonávať. To znamená, že ten zamestnávateľ sa to dozvie až vtedy, ak je mu tá prvá zrážka zo mzdy mu odíde, on uvidí výplatnú pásku a pozrie sa, že aha, chýba mi tu 250 eur, teda zamestnanec. Chýba mi tu 200 eur, prečo? Ide za zamestnávateľom a ten teda...
Áno. A nebezpečenstvo ešte je v tom, lebo sme uviedli model, ktorý je úplne štandardný.
Bežný, áno.
Áno, bežný, že dohoda o zrážka zmluvy je bianko, zamestnávateľ neskúma a je celkom možné, že máme úver od nejakej nebankovej spoločnosti, ktorý je bezúročný a bez poplatkov. Istinu sme uhradili. To znamená, už v podstate ja ako spotrebiteľ nie som síce nič dlžná, ale keďže som podpísala dohodu o zrážkach zo mzdy, veriteľ vyzval zamestnávateľa, ten musí ďalej zrážať. A ako povedala Janka...
Takže ak chceme tomu zabrániť, aby to ďalej pokračovalo, pani doktorka nám vysvetlí, že čo treba robiť, ako konkrétne sa treba brániť. Čo by ste poradili tým ľuďom, ktorí zistia, že teraz zrazu mne odchádzajú peniaze z účtu, viem, že som ten svoj dlh, tú istinu zaplatila, čo môžem robiť, ako sa môžem brániť? Čo je najlepšie, najjednoduchšie?
Najrýchlejším spôsobom, akým sa spotrebiteľ danej veci môže brániť, je podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.
Vie toto urobiť človek sám? Normálne človek, ktorý nemá právnické vzdelanie, laik, vie toto urobiť sám? Asi nevie bežný človek, že idem podať návrh.
To by som teda nedoporučovala, aby si to písal sám. Asi by bolo lepšie vyhľadať si tú právnu pomoc.
Kvalifikovanú
právnu pomoc, teda aby ten advokát alebo prípadne združenie naformulovali vlastne toto podanie na súd, ktorým je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Čo to znamená? Ako náhle je tento návrh na súd podaný, súd o ňom rozhoduje do 30 dní. Do 30 dní súd vydá uznesenie, ktorým zakáže vykonávanie týchto zrážok zo mzdy. To znamená, či zamestnávateľ alebo ten veriteľ je povinný zdržať sa týchto zrážok zo mzdy, a to až do doby, kým súd vo veci samej o tom nerozhodne. To znamená, toto je len predbežné zakázanie, aby sa nenavyšovala tá majetková újma dotyčnému spotrebiteľovi.
Veľmi jednoducho, skúsime jednoduchšie vysvetliť. Keď si nájdete kvalifikovanú právnu pomoc,
to znamená
advokáta alebo šikovné združenia, ktoré s tým majú skúsenosti, vedia zabezpečiť to, že do 30 dní sa prestanú tie zrážky vykonávať a už súd potom bude skúmať, či niečo tomu veriteľovi dlhujete a koľko mu dlhujete. Aby sa nestalo tak, ako štandardne v prípadoch rôznych nebankových spoločností, že prostredníctvom tých zrážok zo mzdy niekoľkonásobne preplatíte to, čo by ste zaplatiť mali.
Áno. Častokrát sa vlastne stáva to, že vlastne títo veritelia neuplatňujú svoje práva na príslušnom súde, nakoľko základ... pohľadávka nemusí byť v danej výške, akú si oni toto dohodou nárokujú. To znamená, samotný úver a úverová zmluva v prípade, ak nesplňa náležitosti stanovené zákonom, je bezúročná, bezpoplatková. Čo to znamená? V prípade, ak je vám poskytnutý úver, poviem príklad vo výške 1000 eur, tak a zmluva je bezúročná, bezpoplatková, vraciate veriteľovi 1000 eur.
Bez akýchkoľvek poplatkov. A toto práve, ak máte podpísanú dohodu o zrážkach zo mzdy, zamestnávateľ neskúma. Preto si uplatňujú tento nárok prostredníctvom týchto dohôd.
Áno.
Pretože keby to postúpili súdu, tam je súd povinný, aj keď sa to nie vždy deje, to môžeme sa k tomu potom vyjadriť, ale sudcovia, ktorí teda ovládajú spotrebiteľské právo, vedia, že v súlade s unijným právom majú povinnosť ex ofo skúmať nepriateľné zmluvné podmienky. Spotrebiteľ je slabšia strana, znamená, ak by si to uplatnili na súde, asi sa im nepodarí vymôcť to, čo by chceli.
Áno, presne tak. A potom tu nám máme ďalšiu kategóriu a to sú premlčané pohľadávky. To znamená, že v prípade, ak ste si zobrali úver v roku
2013,
napríklad, ktorý ste mali zaplatiť do roku 2016.
A teraz to vymáhajú.
A teraz to vymáhajú v roku 2021, tak je to nárok premlčaný, na ktorý teda nárok nemajú. A touto dohodou o zrážkach zomsty si vlastne zabezpečujú plnenie z premočaného nároku.
Lebo zamestnávateľ musí vykonávať tie zrážky.
A samozrejme to, čo sme povedali, neskúma to, či je na to nárok právny alebo nie. A častokrát dochádza k zrážkam aj na základe premlčanej pohľadávky. Tak je to, áno?
Áno, je to tak.
Áno, lebo keby to žalovali na príslušnom všeobecnom súde, stačí námietka, stačí povedať, mám to premlčané, súd na to musí prihliadnuť a žalobu zamietnuť. Takže... Dobre, ja by som sa chcela opýtať, lebo ja som mala také konkrétne skúsenosti z praxe, ale ty si teraz hosť. Vieš povedať, ty si zaregistrovala prípady, kedy spotrebiteľ sa pokúsil brániť pred zamestnávateľom a teda mu napísal, že ja to mám splatené, už mám za to, že nič nedlhujem, prosím, aby ste nevykonávali zrážky, lebo mi vznikne škoda a budem si ju musieť potom narokovať u vás.
Ja som nemala veľmi dobré skúsenosti s tým, aby ten zamestnávateľ nepokračoval vo vykonávaní zrážkach zomzdy. Viac menej každý ten konkrétny zamestnávateľ buď má právnika, prípadne advokáta, ktorý sa vyjadrí k týmto zrážkam zomzdy. A tak, ako som povedala, je to povinnosť toho zamestnávateľa zrážky vykonať a nie je povinný skúmať. Takže je to naozaj už iba na tom zamestnávateľ, aby si on našiel tú cestu, aby sa on bránil a vravím, najjednoduchší spôsob je a najrýchlejší je podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa potom tie zrážky zastavia. A chcela by som ešte podotknúť, že je tu v prípade tohto návrhu potreba aj žalovať samotného zamestnávateľa, pretože toto uznesenie je potrebné doručiť zamestnávateľovi, nakoľko v prípade, ak je žalovaný iba ten veriteľ, častokrát sa stáva, že súd vydá uznesenie o nariadení toho neodkladného opatrenia, ktorým sa zakážu tieto zrážky, ale veriteľ už neinformuje toho zamestnávateľa, spotrebiteľa a ten mu naďalej tie zrážky môže vykonávať. Čiže čo sa týka... v podstate toho doručovania o tom, aby bol uzrozumený ten zamestnávateľ o tom, že tie zrážky má pozastaviť, je to vhodné, aby bol žalovaný aj tento zamestnávateľ, ale už potom v konaní samom o určenie neplatnosti tej dohody o zrážkach zomzdy, tam už ten zamestnávateľ nevystupuje, je tam iba ten veriteľ.
Tu chcem podotknúť z vlastnej skúsenosti. My sme vždy oboznamovali zamestnávateľa, čo vlastne tie mimoexekučné zrážky sú, čo to pre neho znamená, že on má tú povinnosť a že ten jeho zamestnanec nemá inú možnosť, ako tomu predísť, len ho žalovať. Takže my sme vždy zamestnávateľa oboznámili, že budeme podávať žalobu, ale voči nemu si nebudeme uplatňovať žiadne trovy. Je to preto, ak nás počúvajú združenia, prípadne možno advokát, ktorý s týmto nemá veľa skúseností. My sme vždy oboznámili toho zamestnávateľa, že sa ho to týkať nebude, nebudeme narokovať žiadne trovy, ale jednoducho musí byť účastníkom konania, pretože v opačnom prípade to nebude mať žiadny význam.
Samozrejme, lebo tu sa zamestnanec môže báť, že prídem o prácu, keď to môj zamestnávateľ uvidí, že aha, ty ma ideš žalovať, no tak teda.
My sme sa zvyčajne, áno.
Treba sa dohodnúť a treba povedať na rovinu aj tomu zamestnávateľovi, lebo ako sme povedali, je jeho povinnosť zrážky vykonávať, tak treba mu povedať, čo je vo veci, idem sa brániť súdnou cestou, bude to mať takú a takú formu. Samozrejme po dohode s tým advokátom alebo s nejakým občianskym združením, ktoré sa týmto zaoberá. Ale ja som sa chcela ešte v súvislosti s tým opýtať, ak dôjde k vymoženiu nároku, na ktoré ten veriteľ, teda pohľadávky, na ktorú ten veriteľ nemal nárok. To znamená, že dajme tomu, zmluva o úvere je bezúročná, bezpoplatková a on predsa vymôže nejaké úroky. Čo ja môžem urobiť ako spotrebiteľ, keď viacej peňazí si odo mňa ten veriteľ vymôže? Mám nejaké tu teraz zákonné cesty?
Áno,
možnosti?
Máme a je to žaloba, ktorou vlastne tento spotrebiteľ si môže nárokovať, vrátiť svoj nárok. Je to žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia. To znamená, že ak teda ten nárok toho veriteľa bol už neoprávnený, tak je možné vymôcť tento nárok, ale tu na takisto musíme dávať pozor na premlčanie,
ano,
v ktorom si môže spotrebiteľ tento nárok na súde uplatniť. A tu nám máme lehoty premlčacie jednak subjektívne, jednak objektívne. Čiže tu na ideme spätne 2 roky, maximálne 3 roky, ale hovorím, to je od daného konkrétneho prípadu, je možné vrátiť tieto finančné prostriedky. Čiže poviem príklad, zrážky sú vykonávané v roku 2020. Jedna sa skončili zrážky, boli vykonávané od roku, ja neviem, 2018, tak iba 2019, 2021, prípadne hovorím 2 roky alebo 3 roky, to záleží od konkrétneho prípadu, je možné žiadať vydanie týchto zrážok. Už dlhší časový priestor tu na nie je, čiže vlastne čím skôr sa človek začne brániť, čím skôr sa na to príde, že je tento úver preplatený, tak je to uplatnené práva a potom úspešné.
Jasné. Dobre, ďakujem. Budeme hneď pokračovať, len som chcela ešte poslucháčov vyzvať. Ak majú nejakú konkrétnu otázku, ktorú by sa chceli opýtať, ak ich niečo zaujíma, môžete nám kľudne písať. Budeme sa snažiť odpovedať, ak budeme vedieť. Takže kľudne sa aj takouto formou nás môžete niečo opýtať, lebo predpokladám, že tieto veci sa týkajú mnohých z nás. No a môžeme pokračovať. Kolegyňa má otázku. Jani, ideš?
Áno, mám ešte jednu otázku k tomu premlčaniu. Všetci vieme, že za posledné roky to je taká sporná otázka. Hovorilo sa, teda súdy rozhodovali na základe subjektívnej, objektívnej, potom sa hovorilo o tej 10-ročnej premlčacej dobe. Je to také, no, z mojej praxe chcem vedieť, aký je tvoj na to názor, že ja si myslím, že ten spotrebiteľ by si mal dať od niekoho kvalifikovane pozrieť a vysvetliť,
áno,
či náhodou ten nárok nie je premlčaný a zbytočne, aby ho niekto, kto s tým nemá skúsenosti, nehnal do súdneho sporu.
Určite. Naozaj je dobré si vlastne najprv predmetnú vec prekonzultovať s kvalifikovaným advokátom, prípadne spotrebiteľským združením. Je nakoľko v prípade, ak teda sa podá žaloba, ktorou sa uplatní premlčaný nárok, tak potom ten spotrebiteľ sa vystavuje riziku toho, že nakoniec bude platiť aj trovy úspešnej strany, to znamená toho veriteľa. Čiže je naozaj dobre sa pozrieť, kedy, aké jednotlivé splátky boli kedy zaplatené veriteľovi, či to nie je teda dlhšie ako 2-3 roky. Čo sa týka tej lehoty 10-ročnej, viac menej momentálne súdy rozhodujú gro s tým, že zamietajú nároky na vydanie bezdôvodného obohatenia v 10-ročnej premlčacej lehote, pretože to musí byť naozaj úmyselné bezdôvodné obohatenie a týmto úmyslom nie je to. V prípade, ak zmluva je bezúročná a bezpoplatková, tak to takto nekvalifikujú. Čiže s tým by som veľmi opatrne a naozaj by som sa riadila tou dvoj-trojročnou lehotou spätne a neriskovala s tou 10-ročnou.
Jednoducho je potrebné zvážiť a kvalifikovanie sa na to pozrieť, aby zbytočne riskovali súdny spor, lebo niekto môže spotrebiteľom, s čím sa my často stretávame, nasľubovať, že vy môžete veľa peňazí, takisto môžete získať toho veriteľa aj nejaké primerané finančné zadosťučinenie. A následne sa ten spotrebiteľ vlastne následne zistí, že tie súdne konania trvajú roky. Nie je to až tak jednoduché. Nie každé neodkladné opatrenie svedčí.
Nie je to zadarmo.
Nie, samozrejme, sú to platené právne služby, ale takisto nie každé neodkladné opatrenie, ktoré je vydané v prospech spotrebiteľa, svedčí o tom, že v merite veci bude rozhodnuté v jeho prospech. No a niekedy je treba zvážiť, či sa budem súdiť o 300, 400, 500, 10 rokov, lebo ak tá pomoc nie je kvalifikovaná, môže to dopadnúť presne naopak.
Ja by som sa chcela ešte opýtať, keďže pani doktorka je z praxe. Chcela by som sa takú vec opýtať, že ak sa tu bavíme o nejakých tých pôžičkách, o sumách, lebo pokiaľ ja mám skúsenosť a vedomosť, väčšinou sa naozaj jedná o také menšie sumy, že v podstate si človek požičia naozaj 1000 eur. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú naozaj vo finančnej tiesni a tie peniaze potrebujú. Nemajú nikoho iného, nikoho z blízkych, kto by im požičal. Takže toto je jediná možnosť, na koho sa obrátiť. Idú zväčša do tej nebankovej spoločnosti, požičajú si, dajme tomu, 1000 eur. A tu sa môže stať, že preplatia oveľa viac. Že aké sú vaše skúsenosti, pani doktorka, že o akých sumách sa tu bavíme, aby tí ľudia mali predstavu.
Pri dohodách.
No, že väčšinou, aká je tá suma, ktorú si tí ľudia musia požičať, že naozaj sa nebavíme o nejakých 100 tisícov.
A tak to je rôzne, lebo niekedy dohody o zrážky z mzdy, Monika, som ti skočila do rečí, ale dohody o zrážky z mzdy môžeš uzatvárať s nebankovou spoločnosťou pre 1000 eur, ktorá mm-hmm. má v pláne od teba vymoc 5000. Ty to samozrejme nevieš
dopredu,
pretože ideš k pani, ktorá pôsobí ako spolustredkovateľ a ti povie, tak naša spoločnosť je v tomto ideálna, my nebudeme skúmať vašu bonitu, nebudeme skúmať, či niečo máte, my nie sme takí ako tie imperialistické banky, my vám tú sumu požičiame, naivne spotrebiť podpíše, keď si ide kúpiť topánky, tak tie ide vyskúšať, ale zmluvu samozrejme si nedá pozrieť advokátovi, prípadne združeniu. Podpíše a tá dohoda o zrážkach zo mzdy ho následne prekvapí, keď nebude vedieť splácať, ale dohody o zrážkach zo mzdy sa uzatvárajú aj v bankách. My sme s Monikou mali taký zaujímavý prípad, tam išlo o niekoľko 100 000. Pamätáš sa? Dohody o zrážka zo mzdy dlhé roky sme, nemôžem povedať meno klienta, dlhé roky sme sa musím to napísať, dlhé roky sme sa súdili.
Robia tu na seba opičky, neviem, o čo ide.
Už vie, ano. Pani doktorka, dlhé roky sme sa súdili a tu dokonca, tu pokiaľ sa nemýlim, išlo okolo, tam bola suma okolo 400 000, že? A bola tam dohoda o zrážkach zo mzdy. Dobre hovorím?
Áno.
A vlastne Monika to dokončila, keď ja som odešla z advokácie a bola úspešná. Klientku nám nebol milý, nedostali sme odmenu, ale
trovy neboli dobré, hej?
Myslím, že trovy boli len podľa advokátskej tarify úplne zanedbateľné, lebo išlo o určenie. Dobre hovorím, nemýlim sa. Ale klient teda nám nezaplatil, ale my sme boli celé šťastné, že nemusí platiť niekoľko 100 000 eur.
Hej, ja len chcem povedať, že prečo som sa tú otázku pýtala, lebo v podstate ja som pôsobila pred tým, ako som toto začala robiť, ale tak to bolo dávno, som pôsobila na notárskom úrade a tam v rámci dedických konaní musím povedať, že sme často mali pohľadávky, ktoré sa prejednávali a to boli také smiešne sumy, ktoré si tí ľudia požičiavali a v podstate bolo bežné, že si nejaká pani požičiala 1000 eur a tej nebankovej spoločnosti preplatila, zaplatila 3000 eur s tým, že jej to z toho biedného dôchodku jej vykonávali zrážky. Viete, takže to, ja mám zas takú skúsenosť, že naozaj väčšinou sú to ľudia, ktorí sú vo finančnej tiesni a sa bavíme o takých smiešných sumách a čo je pre mňa najviac zaražajúce, že si niekto požičia 1000 eur a vráti 3000. Čiže tu chcem povedať, že naozaj je dôležité sa brániť a vyhľadať kvalifikovanú právnu pomoc.
No predovšetkým tí ľudia asi nevedia o tom, že
asi
budú
nevedia,
vrácať 3000, ale tak sú požičky aj 300 eur, aj 500 eur. Máme konkrétnu nebankovú spoločnosť, ktorá nebudeme menovať, ale tá si narokuje 50% odmeny už pri podpise zmluvy. Je tam uvedené, že máš úver 5000 eur a v skutočnosti je len 2,5 a pokiaľ ja viem, je tam už úrok, neviem, či ešte táto spoločnosť, myslím si, že funguje na trhu, na, tam takisto sú uzatvárané dohody o zrážkach z mzdy. Je to tak, ako povedala pani doktorka, pre týchto veriteľov jednoduchšie a výhodnejšie, pretože nemusia podávať žaloby na súd. Jednoducho si to vymôžu u toho zamestnávateľa. A tu by sme ešte chceli podotknúť, lebo som povedala, že tie spory trvajú roky a sú finančne náročné. No, advokáti, ktorí, tak ako pani doktorka Marianovič, ktorí zastupujú spotrebiteľov, tak tá odmena toho advokáta je trošku iná. Oni to prispôsobujú tým finančným možnostiam toho klienta. Častokrát sa nám stane, že my chodíme MHD a klient príde autom, že... To mám slovo, to sú slova mojej, našej kolegyne, jednej, Katky. No ale vlastne smerujem k tomu, že tu máte výhodu, prečo je potrebné sa aj brániť a prečo sa netreba toho bať. Je tu výhoda, že neplatíte súdny poplatok. Monika?
Áno, spotrebiteľ je oslobodený od platenia súdnych poplatkov. Áno.
A súdny poplatok, vieme vysvetliť, že čo to znamená pre ľudí, aby vedeli?
Áno, viac menej súdny poplatok, súd nezačne konať bez toho, aby bol súdny poplatok zaplatený. Je to sadzobník súdnych poplatkov, je to iné v prípade, ak je to žaloba o plnenie, to znamená zaplatenie určitej finančnej sumy, a iné je to v prípade, ako sa bavíme pri tej dohode o zrážke z mzdy, ktorá je určovacou žalobou, kde sa určuje platnosť alebo teda neplatnosť daného úkonu. Ale ako som už povedala, spotrebitelia sú oslobodení od platenia súdnych poplatkov, takže im nič nebráni v tom, aby podali žalobu a ten súd konať bude.
Dobre, a tu chcem ešte ja povedať, to znamená, že je oslobodený od platenia súdnych poplatkov, ale advokátovi za právne služby, hej, aby si teraz ľudia nemysleli, že všetko bude zadarmo, idem za advokátom a... Áno. To nie. Advokát za svoju prácu dostane zaplatené. Samozrejme, to, čo povedala kolegyňa, platí, že tí advokáti, ktorí sú slušní, tak prihliadajú aj na tú finančnú situáciu toho klienta. Vždy sa dá dohodnúť. Ale tie súdne poplatky sú teda odpustené tým spotrebiteľom.
Tak slušní sú viacerí advokáti, ale tí, ktorí zastupujú spotrebiteľa, už sú zvyknutí. Je to také poslanie, skôr by som povedala, sú zvyknutí, že tu ľudia jednoducho finančné prostriedky nemajú. Zarába sa tam inak, keď zastupuješ niekoho v trestnom práve alebo v obchodnom, ale áno, prispôsobuje sa tá suma. Dobre, ja mám ešte otázku, keď môžem. Tak sme sa teda dopracovali k tomu, že čo to je tá dohoda o zrážkach zo mzdy, že je uzatváraná ako súčasť nejakej zmluvy o pôžičke, zmluvy o úvere. Najnebezpečnejšie sú tie, ktoré nie sú vypísané, nevieme, keď prídeme o prácu, nebudeme vedieť splácať, nevieme, akú výšku splátok budeme hradiť, koľko vlastne tomu veriteľovi zaplatíme, strháva nám to zamestnávateľ, musíme sa brániť v konaní na súde. A ja mám teraz konkrétnu otázku. Prebehli teda tie zrážky zo mzdy, bránim sa na súde, prišla som k tebe do kancelárie, vykonávajú sa mi zrážky zo mzdy a ty uvidíš, že už dávno to mám zaplatené. Že vlastne tie zrážky sú nezákonné.
To znamená, že ja donesiem, že toľko som už pani doktorka zaplatila.
Áno.
Toto je presne výpis z účtu môjho, toľko som platila mesačne, alebo ja neviem ako. Zaplatila som už tú istinu, ale aj tak sa mi vykonávajú zrážky zo mzdy, pomôžte mi, čo nasleduje?
Áno, hoc aj úroky, to je jedno.
Postup. Áno, nasleduje, tak ako som už povedala predtým, podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd, aby sa čím skôr pozastavili tieto zrážky zo mzdy a vlastne zafixovali sme sumu, ktorá tu na bola preplatená. A v tomto konaní, kde budeme vlastne žalovať neplatnosť dohody o zrážke z mzdy, môžeme súčasne už aj podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia. To je tá suma, o ktorú ste to preplatili. Potom máme prípady, kedy už dohoda o zrážky z mzdy neprebiehajú, ale následne si spotrebiteľ
Zistí,
áno, že preplatil ten úver, alebo má nejaké pochybnosti, dostaví sa do advokátskej kancelárie, úverová zmluva je skontrolovaná, zistí sa, že je bezúročná, bezpoplatková, tak vtedy už je zbytočné podávať tento návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, pretože už tu nič nehrozí. Všetko bolo vymožené, tak tu nás sa bude už podávať iba táto žaloba o vydanie toho bezdôvodného obohatenia. To znamená, prípad zrážky bežia, alebo zrážky už boli zrealizované a spotrebiteľ preplatil. Takže, ale každopádne je to vlastne nárok, ktorý sa musí vymáhať v súdnom konaní.
To znamená, že teraz, ak nás niekto počúva, komu sa vykonávajú zrážky z mzdy a príde na to, že aha, ja som už asi zaplatil.
Alebo si nie je istý, pretože on to nevie sám zhodnotiť a má o tom pochybnosti. Áno, napríklad nemusí sa mu zdať áno, to, že tento úver si zobral v roku 2010.
Jasné.
Už to môže v ňom vzbudzovať určité pochybnosti. Každopádne je potrebné mať k dispozícii zmluvu úverovú. Jasné. A dohodu o zrážkach z mzdy a nechať si to skontrolovať.
V každom prípade, akúkoľvek dohodu o zrážkach z mzdy si je nechať potrebné skontrolovať podľa mňa, lebo vo všeobecnosti vo mne aj z praxe celková tá dohoda vzbudzuje pochybnosti. Lebo ak niečo dlhuješ, tak nech sa obrátia na súd a nie k zamestnávateľovi, kde vlastne to nie je podrobené absolútne žiadnej kontrole.
Je to také obchádzanie súdov a pre toho veriteľa sú to rýchlejšie získané peniaze, aj keď ako sme už povedali, môže ísť o sumu jednak, ktorá je premlčaná, môže sa aj to stať, a jednak sa vymôže viac, a na čo je nárok. Hej? Čiže ak niekto má pochybnosti, kto nás teraz počúva, tak naozaj si treba skontrolovať tú dohodu o zrážkach, treba si zmluvu skontrolovať a samozrejme si pozrieť, koľko som už splatil a koľko som splatiť mal.
Áno, ja by som ešte chcela trošku jednoduchšie ľuďom vysvetliť, keďže ja aj učím, na jednej strednej škole som zvyknutá takto vysvetľovať, pani riaditeľka tam rozbehla taký pilotný projekt a deti na tej strednej škole sa snažíme vzdelávať v oblasti tej finančnej gramotnosti, tak neodkladné opatrenie znamená to, to si samozrejme nebudete vedieť urobiť sami, aj keď niekto si myslí, že to zvládne, ale ja stále hovorím, že keď vás operovali na slepé črevo, tak potom netreba už na budúce ísť k lekárovi, skúste to aj vy sami urobiť, lebo nie je pre mňa pochopiteľné, že sa sami zastupujú, a pri tých dražbách sme spomínali, že tomu sa tiež venuješ, tak občas to má fatálne následky potom. Áno. Jednoducho to neodkladné opatrenie znamená, že advokát podá na súd návrh a v lehote 30 dní, do 30 dní by mal súd rozhodnúť tak, že vám prestanú tie zrážky vykonávať. Áno, môže sa stať, že budete neúspešní, potom advokát podá odvolanie, ale to sa volá neodkladné opatrenie, že najprv sa odložia tie zrážky.
A aká je skúsenosť z praxe? Ako súd rozhodne? Rozhodne tak, že
väčšinou zastaví.
Že zastaví to
väčšinou
vykonávanie.
Zastavujú, áno.
Čiže toto je prvá pomoc, hej, aby všetci vedeli, poslucháči, že toto je taká prvá pomoc a rýchla, keďže tu je naozaj tá lehota 30 dní, do ktorej
súd musí rozhodnúť.
Čiže toto je naozaj taká prvá pomoc a potom už sa vymýšľa.
Koná vo veci samej. Mm-hmm. Keď by napríklad si zistila, že je to preplatené, že už nemá čo splácať, tak už v tom konaní, ktoré môže bežať roky, čo zvyčajne tak býva.
Tak do tých troch rokov.
Troch rokov, dobre, tak do troch rokov vlastne súd rozhodne, že či vôbec ešte niečo bude tomu veriteľovi platiť alebo nie. Takže pani doktorka Monika Marianovič teraz má reklamu, ale ja si to môžem dovoliť, lebo poznám jej prácu, aj v Košiciach je veľmi známa, nech sa páči, ak niekto bude niečo potrebovať, alebo bude sa chcieť obrátiť na advokáta, vrelo ju môžem odporučiť, naozaj je veľmi, veľmi dobrá. Dobre, a ešte ja by som mala otázku jednu, keď môžem. Na začiatku sme spomínali, že existujú súdy, všeobecné a rozhodcovské súdy. Hovorili sme o tých exekučných zrážkach, to je niečo iné ako tie mimo exekučné. Všeobecné súdy, to je asi každému jasné. Monika spomínala si rozhodcovský rozsudok a rozhodcovský súd. Môžeš vysvetliť úplne jednoducho spotrebiteľom, poslucháčom, čo to je ten rozhodcovský súd? Môžeme si napríklad my tri rozhodnúť, že si založíme rozhodcovský súd?
Mňa zaujalo inak presne to slovo, čo Monika použila, ale som zabudla na to zareagovať. Dobre, že si povedala, lebo ona povedala, že súkromné. Že preto, súkromné rozhodcovské súdy.
Preto sa pýtam, aby
čiže to... toto je taká podnikateľská činnosť. Pardon.
Áno, a chcela by som, aby sme vysvetlili poslucháčom.
Nejaký rozdiel, áno.
Či sa je potrebné báť, či sa brániť, nebrániť, ako, čo treba. Tak poďme, skúsme, čo to je ten rozhodcovský súd. Vieme si my tri založiť?
No, vedeli by sme si, keby sme chceli si založiť.
To znamená aj pani Mária z Trebišova, so susedkou Ankou a Fer.
A tak to asi nie, museli by tam byť splnené podmienky. Samozrejme, my sme právničky, máme právnické vzdelanie, sú tam určité podmienky. Tak ako som povedala, rozhodcovské súdy sú súdy súkromné a málo kto vie o tom, že na Slovensku takéto súdy fungujú. Väčšinou, ak je rozhodcovský rozsudok doručený spotrebiteľovi, tak on ani netuší, že je to rozhodcovský súdok, ktorý nevydal
Všeobecný
súd.
Veľmi jednoducho máme Google.
Áno.
Upozorňujem všetkých, to hovorím stále na škole, nie Modrý koník a Wikipedia, ale Google. A viete si nájsť
zoznam
súdov. Viete si pozrieť, keď vám príde príklad rozhodcovský súdok, čo to je. Alebo rozsudok, neviem, okresného súdu Košice okolie. Vie si každý skontrolovať štátom zriadený súd, ktorý je a vie zistiť, že napríklad ten rozhodcovský súd teda je súkromný. Tak ano. Vie si overiť sídlo.
Vie si to overiť, ale ja by som sa vrátila na začiatok k podpisovaniu zmluvy o úvere. Uh-huh. Tak ako som spomenula, prílohou môže byť aj rozhodcovská zmluva, ktorá je na samostatnej listine, alebo tak ako som spomínala, dohoda o zrážkach zo mzdy, ak je súčasťou tej zmluvy o úvere, tak isto môže byť súčasťou zmluvy o úvere rozhodcovská doložka.
Môžem skočiť do reči. Viem určite, že nie len inštitúcie, ktoré poskytujú úvery, ale aj mobilní operátori.
Súčasťou zmluvy.
Súčasťou zmluvy je rozhodcovská doložka.
A čo je to rozhodcovská doložka?
Chcela by som ešte aj tu vysvetliť. Toto vysvetlí Monika, ale preto na to poukazujem, lebo každý z vás, ktorý má zmluvu s mobilným operátorom, keby ste si teraz pozreli, každý z vás zaškrtol kolónku,
súhlasí,
aby sa prípadný spor prejednával pred rozhodcovským súdom. To znamená, každý z vás, hoď o tom neviete, túto doložku uzavrel. Nie je to nebezpečné, pokiaľ sa riadne spláca. A teraz, pardon, Monika, pokračuje.
Áno. Takže rozdiel medzi rozhodcovskou doložkou a rozhodcovskou zmluvou spočíva v tom, že rozhodcovská doložka je súčasťou zmluvy o úvere. Je to jeden z bodov predmetnej zmluvy. A rozhodcovská zmluva je uzatvorená samostatne na osobitnej listine. Touto rozhodcovskou zmluvou vlastne sa zaväzuje spotrebiteľ, že súhlasí s tým, že prípadné spory budú riešené pred konkrétnym rozhodcovským súdom, súkromným rozhodcovským súdom, tam môže byť jeden, môže to byť dve, tri a tak ďalej, a teda, že súhlasí s týmto prejednaním. Takže ako náhle prestane spotrebiteľ splácať, takže ten veriteľ má buď možnosť, áno, podám žalobu na rozhodcovský súd, alebo si uplatním zrážky zo mzdy. Ak sa rozhodne pre rozhodcovský súd, je podaný návrh na rozhodcovský súd a tieto zvyčajne neprebiehajú s pojednávaním, tam sa vlastne rozhoduje na základe písomných vyjadrení a v danom konaní rozhodcovskom je vydaný rozhodcovský rozsudok. Rozhodca je viazaný zákonom mal by takisto, čo sa týka spotrebiteľov a ich zvýšenej ochrany, skúmate nepriateľné zmluvné podmienky, náležitosti zmluvy o úvere, ale bohužiaľ väčšinou sa tak nedeje a tieto rozhodcovské rozsudky zaviažu spotrebiteľa aj na plnenia, na ktoré ten nárok už nie je. Ako náhle je vydaný tento rozhodcovský rozsudok, tak ten nadobudne právoplatnosť. Ak nie je, môžete sa samozrejme voči nemu brániť a môžete podať žalobu na súd, ktorou sa ten rozhodcovský rozsudok zruší. Ale to je nejaká iná kapitola.
Tu už hovoríme o súde, ale všeobecne.
Ale v každom prípade, keď je doručený akýkoľvek rozsudok, o ktorom nevieme čo, nebudeme vypisovať na rôzne platformy, ale obratom sa obrátiť na advokáta, ktorý sa venuje, špecializuje sa na spotrebiteľské právo. Vždy je, proste sa to oplatí, aby zistil ten advokát, či je možné sa brániť. A tak, ako sa je možné brániť v konaní pred Všeobecným súdom, tak je sa možné brániť aj v konaní pred rozhodcovským. Lebo tá právoplatnosť, milí poslucháči, znamená to, že ak v lehote sa nebudete brániť, už nie je možné s tým rozsudkom nič robiť a s najväčšou pravdepodobnosťou nasleduje exekúcia.
Áno, exekúcia a môže prebiehať exekúcia tiež s rážkami zomzdy. Ale aj v tomto prípade máme možnosť, ono takto, ak je vám doručený rozhodcovský rozsudok, máte možnosť v zákonom stanovenej lehote ho napadnúť na Všeobecnom súde, ktorým sa budete domáhať jeho zrušenia. Ak ste túto lehotu nestihli, dôjde k exekúcii, sú vám vykonávané exekučné zrážky zomzdy na základe tohto súkromného rozhodcovského rozsudku takto, tak ešte je jedna možnosť a to je domáhať sa určenia neplatnosti rozhodcovskej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky. Ako náhle je táto rozhodcovská zmluva neplatná alebo rozhodcovská doložka, neplatný je aj rozhodcovský rozsudok a prebieha nezákonná exekúcia. Čiže je tu dôvod na zastavenie tej exekúcie.
To znamená, v rámci exekúcie môže súd preskúmať.
Môže preskúmať rozhodcovskú zmluvu, áno. To znamená, že už odpadla jedna možnosť domáhať sa zrušenia rozhodcovského rozsudku, ale druhá možnosť je, aby súd určil neplatnosť rozhodcovskej zmluvy alebo doložky a následne, ak to súd určí, je možné žiadať o zastavenie exekúcie. A zastavenie exekúcie a následné podanie žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia, ako náhle boli vykonávané vlastne exekučné zrážky na základe neplatného exekučného titulu.
Chcela by som tu zdôrazniť.
Áno, ja by som sa chcela opýtať, hej, že keď sa... Alebo, Jani, ideš ty? Pýtaj sa,
kľudne, ja sa potom vyjadrím.
Hej, to asi sme sa chceli opýtať tú vec.
Zvyčajne reagujeme rovnako, musím povedať, no. A aj sa stáva, že rovnako premýšľame, aj v práci robíme rovnakú vec. Takže...
Keď idem podpisovať tú zmluvu nejakú o úvere a dajú mi podpísať zároveň aj dohodu o zrážkach zomzdy a zároveň aj nejakú rozhodcovskú zmluvu alebo doložku, môžem ja odmietnúť to podpísať?
Áno, škrtám si otázku.
Áno, môžete, ale otázka je potom, či vám ten úver poskytnú.
Čiže väčšinou je to podmienené tým, že buď podpíšeš všetko, čo ti podpísať dáme, alebo potom ti neposkytneme ten úver, hej?
Ale treba to vyskúšať. Treba to vyskúšať, pretože jasné. Ja som odmietla podpísať rozhodcovskú doložku, samozrejme, a máte možnosť aj odstúpiť od rozhodcovskej doložky. To nikomu zákon nebráni. Myslím si, že?
Je to možné.
Je možné písomne, nikdy nie telefonicky. A tu by som chcela upozorniť všetkých poslucháčov, ktorí majú akúkoľvek exekúciu a prebieha exekúcia, aby si zistili, na základe čoho tá exekúcia prebieha. Volá sa to exekučný titul, ale nebudeme vás zaťažovať právnymi pojmami. Nie je našou snahou sa tu tváriť, že sme na nejakej akademickej pôde. Všetci, ktorým prebieha exekúcia, pozrite sa, zistite si, že či náhodou neprebieha to na základe rozhodcovského rozsudku. A to vieme zistiť, tak ako povedala pani doktorka.
Áno, v dokumente, ktorý zašla exekútor, je to upovedomenie o začatí exekúcie a v tomto dokumente sa jasne hovorí, na základe čoho prebieha exekúcia. To znamená, že v prípade, ak je tam napísané, že exekúcia, podkladom exekúcie je rozhodcovský rozsudok, tak
hľadáte výraz rozhodcovský rozsudok, ale keďže ja poznám spotrebiteľov, pretože som cez 10 rokov s nimi spolupracovala, vieme, že 90% z nich nemá upovedomenie k dispozícii. Veľmi jednoduchá vec. Môžete osloviť konkrétneho exekútora, aby vám to upovedomenie hoc oskenoval mailom. Samozrejme, nebudeme hovoriť, prečo to chceme, ale chceme vidieť upovedomenie. Prípadne súd, ktorý rozhodol, vydal to poverenie exekútorovi, lebo o tom rozhoduje súd. Vyžiadate si súdny spis exekučný, zavoláte na informačnú kanceláriu konkrétneho príslušného súdu, zistíte, keď aj neviete spisovú značku, neviete nič, len viete, že prebieha...
Podľa mena a priezviska.
Áno, podľa mena a priezviska vám zistia, po aká sa to je spisová značka, necháte si pripraviť spis, dohodnete sa s konkrétnou pani, kedy tam prídete, teraz je núdzový režim, predpokladám, že to tak nebude, ale vedia vám poskytnúť informácie.
Nenechajte sa odradiť tým, že treba často a dlho volať na súd, kým vám niekto zdvihne. Veľa ľudí to odradí, netreba sa nechať odradiť, treba tam telefonovať a treba si ten spis žiadať.
Vy žiadate si spis, oni vám uvedú presný dátum, lehotu, termín, čas, prídete. Jediné, čo hľadáte, je upovedomenie. Ak budete mať to upovedomenie o začatí exekúcie, áno, ak budete mať to upovedomenie o začatí exekúcie a je tam uvedené rozhodcovský rozsudok, odfotiť upovedomenie, v tom spise bude samotný rozhodcovský rozsudok
aj rozhodcovská doložka.
A môžete rovno osloviť advokáta, lebo s veľkou pravdepodobnosťou táto exekúcia bude môcť byť zastavená. Dobre, sme poskytli takéto poradenstvo.
Toto je asi také najdôležitejšie, aby sme si z tejto hodinky, ktorá o chvíľu nám skončí, aby sme si odniesli. To znamená, že najdôležitejšia vec je mať to upovedomenie o začatí exekúcie. Ak aj už prebieha exekúcia samotná alebo zrážky zomzdy, treba nám toto, treba sa obrátiť na exekútora, prípadne na súd, aby sme sa potom ďalej mohli brániť. A ešte kolegyňa povie, že
k zrážkam zomzdy
chcela kolegyňa povedať, že v podstate Európska únia, Európska komisia robí tiež veľmi veľa pre spotrebiteľov. A ako tu už kolegyňa povedala, pani doktorka Marianovič, že tí spotrebitelia požívajú takú vyššiu ochranu a v podstate aj europoslanci, ktorí pôsobia za Slovensko v Európskom parlamente, môžu podávať rôzne podnety na Európsku komisiu, ak majú pocit, že je nejaký nesúlad toho slovenského práva s európskym. A presne to sa aj stalo, pokiaľ ide o mimo exekučné zrážky zomzdy, o ktorých tu dnes hovoríme, a kolegynka povie, že k čomu došlo.
No, máme pána europoslanca doktora Miroslava Radačovského, ktorý je členom výboru na ochranu trhu a pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, pardon. A z jeho dielne, ako som už aj minule hovorila, vzýšlo niekoľko takýchto podnetov. A dňa 16. septembra 2021 sa obrátil s otázkou na písomné zodpovedanie na Európsku komisiu práve v súvislosti s tými mimo exekučnými zrážkami zomzdy. Skúsim to prečítať. Spotrebiteľ pri uzatváraní spotrebiteľských zmluv s veriteľom uzatvára aj dohodu o zrážkach zomzdy podľa paragrafu 551 občianskeho zákonníka. V dohode absentuje výška dlžnej sumy zrážok a veriteľ od okamihu jej predloženia zamestnávateľovi, ak spotrebiteľ neplní, má nárok na odmenu za poskytnutý úver s príslušenstvom, aj keď zmluva o úvere je bezúročná a bez poplatkov. Zamestnávateľ vo veriteľom určených termínoch a výške vykonáva pravidelné opakujúce sa zrážky zo mzdy zamestnanca a poukazuje ich veriteľovi, čo nepriaznivo ovplyvňuje sociálne postavenie zamestnanca, ktorý je vystavený svoj vôli veriteľa a ten vymôže viac, než na čo má nárok. Zrážky zamestnávateľ vykonáva bez ingerencie súdu, to znamená bez dohľadu.
Čiže to, čo sme hovorili, áno.
Ak zamestnávateľ nevykoná zrážky zo mzdy na základe dohody, veriteľ má voči nemu nárok na náhradu škody podľa ustanovenia paragrafu 420 odsek 1 občianskeho zákonníka. Takéto znenie zákona odporuje právnej úprave a smernici 93.13 EHS. Právo únie bráni vnútroštátnej právnej úprave aplikovať ustanovenie paragrafu 551 občianskeho zákonníka a toto je v rozpore s právom Európskej únie. Táto otázka teraz asi skôr bola pochopiteľná, ak nás počúvajú nie laici, ale advokáti alebo občianske združenia. A len chcem uviesť, dalo by sa o tom teda popísať viac, ale pán poslanec má možnosť podať otázku, ktorá musí mať maximálne 200 slov.
Preto je to tak zhutnené, ale v zásade ide presne o to, o čom sme tu teraz hodinu rozprávali. To znamená, že idete si zobrať úver a spolu so zmluvou podpisujete zároveň aj dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorá je častokrát nevyplnená. Bianko, neviete, za akých podmienok budú sa zrážky vykonávať, v akej výške a tak ďalej. To znamená, že toto presne pán poslanec namietal v tej otázke a položil otázku komisii, či toto je v súlade s unijným právom, ale zároveň už aj prišla odpoveď z komisie.
11. novembra 2021, odpoveď pána Rendersa v mene Európskej komisie. Nebudem to celé čítať. A
v skratke
v podstate komisia monitoruje
dodržiavanie
práva Európskej únie a posúdi všetky konkrétne informácie. Tu by som chcela vyzvať všetky občianske združenia.
Áno, na záver výzva advokáti, občianske združenia.
Áno, keď chceme pomôcť spotrebiteľom, máme tam poslanca, ktorý pôsobí vo výbore na ochranu spotrebiteľa, nie je nič jednoduchšie, ako nielen sa súdiť samozrejme, ale poukázať aj na túto otázku a komisii doručovať podnety, doručovať dohody o zrážkach zo mzdy, spisové značky klientov, ktorých zastupujete, že tu naozaj tento problém je. Pretože ak si rozkliknete oficiálnu stránku a pozriete si
Európskeho parlamentu
na pána europoslanca, zistíte, ktoré konkrétne písomné otázky on podal a ako bolo zodpovedané. Vždy komisia reaguje tak, že vlastne tie podnety vychádzajú len od neho. Ja mám vedomosť, že asi dve združenia podporujú, občas sa pridajú k podnetom. Je to jedinečná možnosť pre združenia aj spotrebiteľov, aby sa obrátili na Európsku komisiu a ukázali na fakt, že takýto problém tu je. A vieme vlastne takto sa pokúsiť zmeniť legislatívu, pretože Európska komisia, ak zhliadne, že naozaj dochádza k porušeniu práva Európskej únie, vyzve Slovenskú republiku a Slovenská republika, pokiaľ nebude reagovať, tak nastupuje konanie pred Európskym súdnym dvorom, tak ako tomu je bolo v prípade cestovných kancelárií, ale to si už povieme na budúce.
Áno, a ešte som chcela povedať, že naozaj si je možné pozrieť tie otázky pána poslanca na oficiálnej stránke Európskeho parlamentu, lebo pokiaľ ide o spotrebiteľov, ochranu ich práv, tak viacej otázok on podal. Možno niektorý ten konkrétny prípad sa týka aj vás. To znamená, že a v podstate každá jedna odpoveď, tej komisie je v štýle, ale vy ste sám, ktorý sa sťažujete, potrebujeme viac podnetov, potrebujeme viac prípadov.
A budeme sa tým zapodievať.
Áno.
Ale máme vedomosť, že začal sa konať voči cestovným kanceláriám v rámci upomínacieho konania.
Takže budú nejaké zmeny, áno, na základe priamo týchto podnetov, čiže tieto podnety naozaj
majú
sú.
Zmysel. Majú zmysel a má zmysel, aby ste sa k tomu aj vy pridali. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nás počúvali. Dúfam, že to nebolo pre vás veľmi komplikované, takže tým vyzývame všetkých kľudne priamo na adresu Slobodného vysielača. Môžete adresovať tak ako minule svoje problémy. Ktokoľvek ak vám prebieha exekúcia na základe rozhodcovského rozsudku, alebo máte akékoľvek zrážky z omzdy vykonávané, budeme sa snažiť pomôcť, čo sa bude dať bezplatne, ak nie, potom delegujeme na pani doktorku Marianovič alebo na iných advokátov, s ktorými vlastne spolupracujeme aj združenia takmer po celom Slovensku.
Áno, a ešte som chcela povedať, že ak vás zaujíma nejaká konkrétna téma, pokojne môžete písať priamo na Slobodný vysielač, alebo potom ešte naša facebooková skupina Pomoc spotrebiteľom. Je to taký istý názov ako názov tejto relácie, čiže ľahko si to zapamätáte. Vyhľadať si na Facebooku Pomoc spotrebiteľom a kľudne sa pýtať aj tam, prípadne návrh na ďalšie vysielanie, nejakú tému, ak vás niečo konkrétne zaujíma, treba sa pýtať a tam klásť otázky. V každom prípade veľmi pekne ďakujem pani doktorke Marianovič.
Ďakujem aj ja.
Pekne, že si prišla,
prijala pozvanie. Áno.
Áno, a všetkých našich poslucháčov pozdravujeme a prejme vám príjemné, pokojné Vianoce, čo najmenej nákupov na splátky, aby advokáti nemali veľa roboty. To bol vtedy.
Áno, áno. A tešíme sa na vás opäť o mesiac s témou, ktorú už máme v pláne a budeme radi, ak opäť si nás vypočujete. Pekný deň prajem.
Pekný deň, dovidenia.
Dovidenia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.